Gospod Balažic, v tednu, ki se končuje, smo dobili novega notranjega ministra, ki je že opravil menjave na vrhu policije. Kaj po vašem mnenju lahko pričakujemo od njega?
Zdaj lahko vidimo, da je začel zelo odločno, kar se tiče vsaj kadrovskega cenamenja in podobnih stvari. Ampak jaz moram reči, da osebno kakih velikih premikov z te strani ne pričakujem. Gre enostavno za to, da se skuša podrediti določene podsisteme v tem primeru na policiji in v teh krogih, bom rekel tako, z namenom vplivanja verjetno na določene ne samo politične, ampak tudi druge odločitve. Bi si pa želel, da bi enkrat za cilj postavili, kako bomo sisteme ukrepili, ne pa kako jih bomo stalno slabili s takimi ali drugimi rušadami.
V preteklem tednu je odmevala tudi odločba Ustavnega sodišča o zadržanju izvajanja zakona o RTV. Vas je takšna odločitev v čem presenetila?
Ne, moram reči, da pozdravljam odločitev Ustavnega sodišča, ker je bilo veliko nejasnosti v samem zakonu. Sej tudi v SLS smo na to opozarjali med samo referendumsko kampanjo in kjerkoli se taka nejasnosti oziroma kjerkoli se mogoče določeni ustavno sporni vidiki pojavijo, je prav, da se jih pogleda. In Ustavno sodišče je tukaj odločilo, da so določene stvari morda tako velike oziroma tako nejasne, da jih je treba podrobneje preučiti. In zato je to zadržalo in na ta način v bistvu tudi onemogočilo politiki v naprej, da bi spreminjala oziroma da bi kar preveč po domače ravnala s temi podsistemi. Sej pri RTV-ju ni šlo za nič drugega kot v bistvu prevzem oblasti in diktiranje oziroma usiljevanje svoje volje, pa se je to nekako zadržalo. Zdaj seveda ne moram prejudicirati, kakva bo odločitev Ustavnega sodišča naprej, ampak jaz upam, če se pojavi nejasnost oziroma če je kakšen zakon spisan v neskladu z ustavo, da se to mora seveda ustrezno popraviti. Ni pa ta zakon edini, ki ima težave. Zdaj lahko opazimo, da je praktično precej zakonov, ki so šli čez sito državnega zbora, spisanih nekako pomankljivo. Tu lahko vidimo mnenje zakonodajno-pravne službe, ki opozarjajo na veliko nejasnosti. Eden izmed zelo problematičnih zakonov, ki je sporen na ustavno tudi na večjih točkah in je bila ustavna presoja predana, je tudi zakon o dohodnini. In tako moram reči, če mi dovolite politično oceno, kaže se, da politika vendarle kot obrt ni tako enostavna, kot si je marsikdo predstavljal. In kar lahko spremljamo v državi zdaj je to, da so oblast prevzeli dokaj neizkušeni politiki, ki so si predstavljali, da bodo lažje urejali procese, kot jih je dejansko lahko urejati. Sploh, če seveda želimo dosegati določene rezultate, tukaj pa kontinuiteta mora biti.
V tem tednu smo bili tudi priča novemu protestu. Po gasilcih še medicinske sestre in obakrat nenavadno vedenje predsednice državnega zbora. Govorila je, da jih razume, da bo posredovala naprej, pri tem, da je sama ena od vladajočih. Kako ocenjujete to negodovanje gasilcev in medicinskih sester na eni in poteze predsednice Hrama demokracije na drugi strani?
Tako kot sem prej dejal, politika ni enostavna, ne? Sploh če želimo dosegati rezultate in ko pridejo neizkušeni politiki, v bistvu lahko vidimo, da tega znanja upravljanja državnih podsistemov v resnici nimajo. Ne? Tudi rešitve, ki se pač ponujajo, s katerim so odprli ta duh iz steklenice, ki zdaj vodi v te proteste, je to, da po eni strani idej, kako bomo rešili podsisteme, praktično nimamo. Obljubljamo oziroma probamo si kupovati družbeni mir s tem, da obljubljamo večje plače. Hkrati seveda spet ni rešitve, od kje se bo ta denar vzel in obljubljamo nove davke. Ampak vizija pa vendarle umanka na koncu dneva. Kar se tiče pa gospe Klakočar Zupančič, veste, kako je v politiki, ne? Tisti, ki se pojavi v medijih oziroma tisti, ki se pojavi na sliki, lahko preobrne zgodbo v eno ali v drugo smer. In moram reči, da predsednica državnega zbora to zelo dobro obrača sebi v prid. Poglejte, recimo, ko so protesti, če se pojavi recimo na sliki pri poročilih, najprej njen obraz in šele potem pride v prvi plan tista tema, ki je pa realna, potem se ta tema vendarle malo ugrabi in tukaj dela pa dobro.
Protestov, kot kaže, še ne bo kmalu konec. V prihodnem tednu nas čakajo novi. Spet upokojenci, v ponedeljek pa tudi predmestno hišo proti županu Zoranu Jankoviču. Gre po vašem mnenju sploh še pričakovati, da bodo v čem stresli vlado?
Vlada ima zelo močno pozicijo, kar se tiče podpore sploh v državnem zboru. Zdaj jaz pričakujem, da se bodo protesti nadaljevali, po drugi strani bomo tudi spremljali to kupovanje podpore, tako kot sem rekel, z raznimi obljubami, ampak jaz mislim, da je to začaran krog, no, ki ne vodi praktično nikamor. Ravno zaradi tega, ker smo spet na bojnem polju, da se vendarle pogovarjamo, kdo s kom ne, na koncu pa zmeraj izvisi vprašanje, kaj bomo pa skupaj naredili. In jaz mislim, da bi tukaj morali politiki, pa ne samo, mislim, ker z vseh strani ravnati vendarle bolj odgovorno, ker politika oziroma politiki so, namen politike bi moral biti ta, da se ukvarjamo s tem, kako bomo olajšali življenje ljudem, ne pa da jih bomo postavljali v situacije, ki potencialno sprožajo krivice z ene ali druge smeri. In tudi v SLS-u, zdaj sploh usnujemo, bom rekel, programske klauzure, se ukvarjamo prvenstveno s tem, kaj bomo naredili, da bomo živeli vsi bolje. In jaz bom tako rekel, čisto iskreno, mene ne zanima, kdo bo kaj naredil, oziroma v preteklem tednu je bilo precej tudi tega, kdo se bo s kom povezoval in kdo se ne bo povezoval, ampak me bolj zanima vprašanje, kaj bomo naredili.